pinanggan namong higala o suking tigpaminawan, maayo kay ang Diyos kanatong tanan, ilabi na niining mga taknaa, nga amo na pong ipaambit kaninyo ang Leviticus Kapitulo 26. Pagkatunan ta karon gikan ni ini nga kapitulo, ang klarong pagsunod nga kinasingkasing kayad kaayo nga na sa mga gisugo sa Diyos sa listahan sa mga butang nga maoy kinahanglang mangitabo sa kinabuhi sa mga Israelihanon samtang sila magapuyo niining yuta nga gisaad kanila. Kining maong mga sugo, atong masuta nga kini maoy sugdanan sa mga panalangin sa Diyos aron kini madawat nila nga na sa maong yuta sa Kanaan. Niini nga kapitulo, klaro tang makita nga ang mga saad sa Diyos nagaagad sa pagsunod sa mga Israelihanon nga na sa mga gipasidaan sa Ginoo kanila. Ngani kung atong itandi kini sa atong kahimtang sa pagpangalagad ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, matagamtaman nato ang madagayaon o abundansyang panalangin niya ngani sa atong mga kinabuhi uban ni ining espirituhanong mga panalangin. Daghan kaayong pulong akong ni ining Kapitulo 26. Ngani mukabat sa siyam ka mga higayon kining nalitok dinhi karon. Pamatuod kini nga dunay mga kondisyon ang Diyos dinhi nga angay natong matmunan. Ug sa makausap pa kining mga butanga idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Suking tigpaminawan, kininausab si Pastor Jerry Ayawan nga inyong amigo sa kahanginan nga mupaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod nining mga taknaa. Dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Kahinom duman nga sa miyagi, natapos nato ang Kapitulo 25 nining libro hagihapon sa Leviticus nga naghatag kanato og mga kagi sa mga katawhang Israelita mahitungod sa ilang kahimtang sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Og nining tungura, atong ipadayon ang uban pang mga naisgutan dinhi sa Kapitulo 26 mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan. Og dili na kita magdugay, sugdan ko sa pagbasa ang bersikulo 1 ngadto sa 2 din ang Dios nagapasidaan kanila sa mga pulong sama nini. Dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga dios-dios ni magpatindog kamo og larawan nga linilok kun larawan nga bato ni magbutang kamo og bato nga sinilsil diha sa inyong mga yuta aron magyukbo kamo nini. Kay ako mao si Huba nga inyong Dios. Pagabantayan ninyo ang ako mga adlaw nga igpapahulay og magbaton kamo og kataha sa akong balaan nga puluyanan. Ako mao si Jehova. Dinhi sa unang duha ka mga bersikulo nga aton nabasa, kamatigdan nga gikan nini na sumada ang tanang napulo ka mga sugo nga mao ang pakigrelasyon sa tao ngadto sa atong buhi nga Dios. Kahinumduman ta usab nga magpabilin ang katawhan sa Dios nganha sa maong pakigrelasyon aron dili sila pahawaon sa maong yutang ilang ginapuy-an. Tinuod nga ang maong yutang gipuy-an nila gihatag sa Dios ngadto kanilang tanan apan Atong matngunan nga ang kalipay o ang pagpabili nila sa maong yuta nag-agad sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Dios o sa kabubuton ni Jehova. Adunay tulo ka mga butang nga ngay pagatumanon sa mga Israelita ni ining mga bahina. Ang una, mao kini, kinahanglan nga dili sila magkulit o magbuhat og mga Dios-Dios. Sa Hebrohanon pa nga pagkasulti, ililim, boti pasabot, walay mga pulos nga kinulit. Dali kayong masabdan nga dili sila magabuhat sa mga butang nga walay kapuslanan kay dili man kana makatabang kanila. Ngani kung mabot ang nakong linog, mabuwa kini og mutabon kanila. Alang pod kana to karon nining atong kapanahonan, gipasabot usab sa Dios nga dili nato usik-usikan ang atong mga adlaw o oras sa pagbuhat niya ng mga Dios-Dios nga batuman, kahoy, plastik o uban pa nga kana mga kinulit sa tubangan sa Ginoo nga walay pulos kaniya. Walay kanay kalabutan sa atong relasyon ngadto kang Hesukristo. Mao kana ang una. Ang ikaduhang butang mao kining pagduman sa pagsunod sa adlaw nga igpapahulay. Dayon, ang ikatulo mao kana ang tahuron ang templo sa Dios. Kahinom dumanta nga sa adlaw nga igpapahulay ang templo sa Dios ug ang pagsimba giisip kana nga pareho rang balaan nga mga buluhaton. Nasayad kita nga balaan gayud ang Dios busa angay lamang gayod nga mag-amping ang mga Israelinhon sa pagtahod ug pagsunod sa sugo sa makagagahom nga tanan din si Jehova. Masabtan ta gayod nga ang panalangin sa atong Ginoo nagaagad sa atong pagkamasinulundon nga nasayang mga sugo. Unya siya magapanalangin ka na to. Din sa musunod tang maisgutan karon, mao na ang ikaduhang angay natong hinumduman ug kini mao ang gipanaad nga panalangin. Og kini sa bersikulo 3 hangtod na sa bersikulo 13 din atong mabasa nga ang Dios mao ang nagsulti nining tanan. Kamatigdan kayo nining bersikulo din unang nagsugod ang pulong kung. Din sa Ingles if. Klaro kayo nga kung magkinabuhi kita o yun sa kabubuton sa Dios, ang makatawhan niya gisaad niyang magapuyo sila sa yutang saad. Kamatngunan ta usab nga ang Dios nagdawat lamang sa atong kagawasan sa pagpili kana kung kita musunod kaniya tungod kay niya na siya magapanalangin gid kanato. Ang uban nga gihatag sa Dios kanila nagpatimaan kadto sa panalangin isip tubag sa Dios tungod sa ilang pagtuman o pagsunod kaniya. Ato usab kini nga mabasa diha sa libro sa Deuteronomio. Og sa mga manalag na usab sama ni Ezekiel, atong mabasa sa Ezekiel 34, versikulo 26 hangtod sa 27, ninigisaysay ang pulong nga nagaingon, og sila, og ang mga dapit nga nagalibot sa akong balaang mga bungtod, buhaton ko nga usa ka panalangin, og akong paulaon ang ulan sa ilang panahon. Maabot ang mga ulan sa panalangin, og ang kahoy sa kapatagan, muhatag sa iyang bunga, og ang yuta muhatag sa iyang tubo, og sila magapuyo nga may kasiguruhan sa ilang yuta. Og sila makaila nga ako mao si Jehova, sa diha nga bugtoon ko na ang mga higot nga pisi sa ilang yugo. Og sa maluwas ko sila, gikan sa kamot ni adtong naghimo kanila nga mga ulipon. Makita tagi kanini nga bisan pa ang mga manalagna sa daang tugon, nagahulat pod sa mga katumanan sa gisaad sa Dios ngadto kanila. Og kini, wala pa man matuman hangtod karon nga panahon. Og bisan pa man niana, kana ang nasaad, gikinhanglan, pagalauman, tungod kay ang Dios man ang nagsaad niana, og dili ang tao. Matud pa sa Amos 9:1, mao kini ang atong mabasa. Aniya karon, ang mga adlaw maubot na, nagaingon si Jehova, nga ang magdadaro, magaapas sa magaani, og ang manggigiog sa mga paras, magaapas kanila nga nagasabod sa binhi og mga bukid nagapatubo sa matamis nga bino og ang tanang bungtod mga tunaw. Og unya matud pa usab sa Joel 2:23 hangtod sa 24 mao kini ang atong mabasa. Busa managlipay kamo mga anak sa Sion og managmaya kang Hyuba nga inyong Dios. Tungod kay siya, naghatag ganinyo sa nahaunang ulan sa igo gayod og iyang pagapaulanon ang ulan alang kaninyo ang nahaunang ulan og ang naulahing ulan sa unang bulan. Og ang mga salog, mga puno sa trigo, og ang mga kawa, mag-aawas sa bagong bino og sa lana. Mao kini ang gilangkuban sa mga saad sa Ginoo ngadto sa mga katawhang Israelita. Din, masabtantang ipatagamtam po sa Dios ngadto kanila ang abundansyang panalangin nga nagkalain-lain mga butang og magmalinawon ang ilang pagpuyo isip usa ka nasod. O gusbon ko sa pagsulti nga mahitabo lamang kana kung sila padayong matinumanon ngadto sa pagsunod sa kasuguan nga gihatag niya ngadto kanila. Sa ato pong kahimtang karon, nabalita kayo sa tibuok kalibutan nga gol kayong hunahunaon tungod kay gamay ra man unta kining nasod sa Israel apan anaa ang dagkong mga kasamok taliwala kanila. Wala sila'y kalinaw tungod kay bisan kanusa wala manggayad sila mag-amping sa mga gisaad sa Dios ngadto kanila. Maupod ka na ang ngayon natong hinumduman nga dili pod nato madawat ang panalangin nga lang ka nato. Hantun nga dili nato sundon ang kabubuton sa Dios nga na sa atong matagusang kinabuhi. Kung kanunay lamang kitang magsalig sa atong kaugalingong mga diskarte sa kinabuhi, kapoyon lamang gid kita nga walay mahimo sa kagalingon. Busa higala, madawat lamang gayod nato ang panalangin sa Dios nga amahan sa dihang isurinder ta ang atong kinabuhi ngadto kang Hesukristo. Tungod kay nagsaad ang Dios og dakong kadaugan ngadto sa mga Israelita batok sa ilang makaway og kini nga kalampusan o kadaugan batok sa ilang makaway kabahin lamang pod sa gisaad sa Dios nga panalangin nga iyang gihatag ngadto kanila. Sa litanhon nga pagagi, daghang higayon nga nahitabo kini nga mga kadaugan ngadto sa mga katawhan nga mga tinawag sa Dios pareho ni Samuel, ni David, ni Deborah, ni Gideon, ni Elisha o guban pa. Natubig kini sila tungod kay ang Dios nagapamuhat man og maayo sa iyang saad isip pamatuod sa iyang mga panahad. Ngani matud pa sa Josue 23 versikulo 10, nini atong mabasa ang pulong nga kadaugan batok sa kaway nga nagaingon usa ka tawo kaninyo molutos og usa kalibo kay si Hyuba nga inyong Dios siya mao ang nakig-away alang kaninyo ingon sa iyang gipamulong kaninyo. Dinhi ni ato atong mabasa nga gisad gayud sa Dios nga dili siya pagutman og usab iyang pagatukuron ang tabernakulo isip pagtimaan alang sa ilang paglaom sa katumanan sa walay kinutuban nga kalibutan. Sa ilang kahimtang sa pagkamakasala sila, dunay kapasayloanan usab sa diyang sila magpasiguli ngadto sa Dios. Matud pa sa Pinadayag o Bugna 21 versikulo 3, og nadungog ko ang usa kadakong tingog gikan sa trono nga nagaingon, aniya karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tao og sila nagapuyo uban kanila og sila nahimong makatawhan niya og ang Dios gayod nagauban kanila og nahimo nga ilang Dios. Gikan niini gisad gayud sa Dios nga magapakiguban gayud siya uban niadtong nagatuman o nagasunod kaniya. Maupod kayo kini sa iyang ginaingon kanimo nini mga takna. Pareho nini nga itong babasa sa Juan 1 versikulo 7 nga nagaingon, apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, may kalambigitan kita sa usa o gusa. Og ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak, maghinlo kanato gikan sa tanang sala. Mismo ang Ginoo buot nga makiguban kanato. Sa ikaduhang Korinto 6:16, nini si Apostol Pablo nagpahinumdum kanato nga nagaingon, unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan kay kini mao ang templo sa Dios nga buhi matud pa sa ginaingon sa Dios, magapuyo ako kaninyo og magalakaw sa taliwala nila og ako mahimong Dios nila og sila mahimong katawhan ako. Mao kana ang gingon sa atong buhi nga Dios. Mahitungod pod sa mga umalabot nga mga panalangin kana gayod nagaagad pod sa mga kagi sa mga nangaging kasinatian ta dihang gipahigawas ang mga Israelita gikan sa mga kamot sa mga katawhang Ehiptohanon. Busa Karon, gisulti sa Dios ngadto kanila nga tumabasa sa Pilipos 1:6 nga nagingon nga magasalig nining tungura gayod nga ang nagasunod og mayong buhat diha kaninyo magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Magasalig gayud kita niya na nga saad nga dili niya pasagdan. Iagad kitang pag-aubanan sa tanan nato nga pag-abuhaton. Sa unahan pa nining atong paggambit, paminawon ta kining ikatulong butang nga ngay natong matngunan arong kita mapanalanginan kana mao ang mahitungod sa pagpahamtang og silot. Nining bersikuluha, sugod sa 14 hangtod sa 36, atong pagatipig-tipigon kini sa katinaw ang mahitungod sa mga silot tungod sa dili pagtuman sa gisugo sa Dios kanila. Aniya gigamit po si Ginoo ang pulong kung na kung sa English pa if. Og pinagin ini atong makita sa katinaw kining lima ka mga ang-ang mahitungod sa dangatan sa nasod sa Israelita tungod sa pagbiya niini ug wala magsunod sa kabubuton sa Dios. Masahon ko ang bersikulo 14 hangtod sa 17 nga nagaingon, apan kung kamo dili magapatalinghog kanako og dili pagabuhaton ninyo kining tanang mga sugo og kung igasalikway ninyo ang akong kabalauran o ang inyong kalag, nagatamay sa akong mga tulumanon sa paggagi nga dili pagabuhaton ninyo ang akong tanan nga sugo, kung dili magalapas kamo sa akong tugon, ako usab magabuhat ninyo nini. Ako magapadala kaninyo og kalisang, tisis og hilanat nga nagaot-ot sa mga mata og pagasakiton ang kalag og magapugas kamo nga kawang lamang ang inyong bini. Kayang inyong makaway, magakaw nini, o gigibutang ko ang akong nawong batok kaninyo. O mga samad kamo sa tubangan sa inyong makaway, o ang mga nagadumot kaninyo, magapakaagalon sila kaninyo, o mga lagyo kamo, nga walay bisan kinsa, nga nagalutos kaninyo. Makita tagi kanini, nga ipahamtanggal sa Dios ang grabing mga kasakit, dangan, o uban pa din ang pagkabuta, og magatuman gayud kini tungod kay ihatag man si Ginoo ngadto sa mga kaway nila ang ilang mga bunga sa ilang mga pananom. Nganhi sa Judges kapitulo 2 bersikulo 14 og sa kapitulo 3 bersikulo 8 og dayon sa kapitulo 4 bersikulo 2 atong mabasa gikan niini nga nasuko pag-ayo ang Ginoo batok sa mga Israelita. Mao kana ang una. Ikaduha, walay ulan nga ihatag ang Dios ngadto kanila og niana maughan ang ilang mga uma og mga matay ang mga pananom. Sa Jeremiah 5:17 ato makita gikan nini ang pulong o mabasa gikan nini ang pulong og sila mao'y mukaon sa imong giani og sa imong tinapay nga ginakaon sa imong mga anak nga lalaki og sa imong mga anak nga babae. Sila magakaon sa imong panon sa karnero o sa imong panon sa mga baka. Sila mukaon sa imong mga paras o sa imong mga kahoy na igos. Sila may magunob sa imong kinutaang mga siyudad din ikaw musalig uban sa espada. Ikaduha, makita usab natong pasagdan sa Dios nga sila kunis-kunison sa mga mangtas nga mga mananap uban sa ilang mga anak. O usab pagagunuban sa Dios ang ilang mga garbo. Karon, ipadayon ng pagbasa sa versikulo 18 hangtod na sa versikulo 21 o diretso sa versikulo 22. Nining teksto ha, at mabasa ang mapulong nga nagingon, o kung niya ng mga butanga, dili pa kamo, magapatalinghong kanako, nanako, magakastigo ka ninyo sa makapitupa tungod sa inyong mga sala. O pagalumpagon ko ang garbo sa inyong gahom, o pagahimuon ko ang inyong langit ingon nga putaw. Og ang inyong yuta, ingon nga tumbaga, og ang inyong kusog, mamausik sa walay pulos. Kanyang inyong yuta, dili maghatag sa inyong abot, ni ang mga kahoy sa yuta, maghatag sa ilang bunga. Og kung magalakaw ka mo, nga bato ka nako, og kamo, dili magapatalinghog ka nako, pagadugangan ko, og pito kapito, ang mga hampak sumala sa inyong mga sala. Ang mga mananap nga mapintas, igapadala ko sa inyong taliwala, nga magagaw sa inyong mga anak gikan kaninyo og magalaglagon nila ang inyong kahayupan og magakadiyutay ang inyong gidaghanon og ang inyong mga dalan mamahimong kamingawan. Dayon ang ikaapat, sila mga pilde batok sa ilang makaway. O kini, atong mabasa sa versikulo 23 hangtod na sa versikulo 29. Din ang Dios nagaingon, ugong tungod nining mga butanga, dili kamo magmatngon kanako, kun dili hinuon magalakaw kamo batok kanako, nanako magagawi batok kaninyo, ug ako maghampak kaninyo sa pito ka pilo tungod sa inyong mga sala. Ug pagadadan ko kamo og espada nga magapanimalo sa paglalis sa akong tugon, ug pagatigumon kamo sa inyong mga lungsod, ug ako magapadala ug kamatay sa tiliwala ninyo, ug gigitugyan kamo sa kamot sa kaway. Kung madugmo ko ang pala sa tinapay, magaluto ang napulo kababay sa inyong tinapay sa usa ka hudno, ug gigibalik nila kaninyo ang inyong tinapay sumala sa timbang, ug magakaon kamo ug dili kamo mabusog. Ug kung niining tanan, dili pa kamo magpatalinghog kanako, kun dili magagawi kamo batok kanako, nanako magagawi batok kaninyo nga dunay kaligot-got, ug ako magakastigo kaninyo usab sa pito ka pito tungod sa inyong mga sala. Ug kamo magakaon sa unod sa inyong mga anak nga lalaki, ug magakaon sa unod sa inyong mga anak nga babae. Ang uban nagtuong dili gadto mamahimong mahitabo, apan nahitabo gayud kini. Ug unya mao kini ang ikalimang dangatan sa mga masinupakon tungod sa dakong kagutom. Kauno na lamang nila ang unod sa ilang mga kaugalingong mga anak pagkangilingig gayud kini. Ang bersikulo 30 ngadto sa 39 gikan niini namulong ang Dios nga pagagunubon niya ang ilang kinabuhi. Naguba ang mao nilang nasod, mao nga pasalaagon o magkatag-katag-un niya sila paingon ngadto sa mga kanasuran sa mga hintel. Mao kini ang mga silot tungod sa ilang pagkamasinupakon. Natuman gayud kini sumala pa sa tumabasa sa ikaduhang hari, 6 bersikulo 28 ngadto sa 29, diin ginigukod sila sa mga katawang Samarenon. Dayon din sa Lamentaciones 2:20 o sa Kapitulo 4 bersikulo 10, ang Babilonyo na usab mao'y nagbihag kanila sa dihang wala nila tumana ang ikapitong tuig nga igpapahulay. Nahitabo ka na sa tuig 490 o mabasa tapod ka na sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 36 bersikulo 21. O gunya, sumala pa sa kasaysayan ang Romano sa dihang si Tito mingsulong sa Jerusalem nitong AD 70 ang bersikulo 33 naghulagway sa maong yuta sa mga natukod nitong 1,900 ka mga tuigan nga milabay. Padayon natong basahon ang bersikulo 36 ngadto na sa 39 din makita ta nga nagdilaab ang kapungot sa Dios gikan ini. Din sa panahon sa mga Nazi nga antisemitic nga kalihukan, gilaglag gayod ang mga Israelita. O karon, alang sa ikaapat nga angay natong hinumduman gikan nini, kita na panalanginan imbis na silutan. O kini atong mabasa sa bersikulo 40 ngadto sa 46, din ang mga panagnang gisundan nga nagmapanaad ngadto sa mga patriarka. O atong mabasa usab nga gikan niana, ang katapusang bersikulo din ni gayod nagapahinabo sa iyang pakigsaad ngadto ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mao nga gipagawas ang mga Israelita gikan sa nasod sa Ehipto. Sumala pa sa Exodus 2, bersikulo 24, ngadto sa 25. Busa, salamat gayud kay sa Dios nga adunay maayong plano siya alang kanatong tanan, mga kaigsunan ug kahigalaan. Hibaloan ta nga ang nangaging mga hukom o silot dili gayod makapahawa sa pakigsaad sa Dios. Walay kahuyangon sa tao nga makahatag sa gisaad sa Dios. Kana nga maayong plano, nagapatigbabaw gayod hangtod sa walay kinutuban. Musa, hinaot nga hinumduman nato kini mga butanga ug patalinghugan sa atong kinabuhi. Ug kon buot ninyo, basaho sa ang Roma kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 25 ug sa Jeremiah 31 bersikulo 31 usab ngadto sa bersikulo 34. Alang nining mga bahina usab nga naghatag pa ug dugang pagpasabot nining mga butanga nga atong nasigutan. Basahon ko una ang Juan 1 bersikulo 17 sama sa pulong nga nagingon, kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses, ug ang grasya ug ang kamaturan miabot pinaagi kang Kristo. Busa sa ligi sa Jesucristo higala, ug ayaw pangunay ang pagmaniw sa imong kinabuhi, sumala sa imong kagalingong kababuton. Tungod gyud sa lamang ang makahimo sa kalig-on sa matag-usa kanato, ug siya lamang ang makasapnay kanato sa panahon sa atong mga kagulanan o kapildihan sa kinabuhi. Busa dawata o saligi si Jesucristo, isip imong kaugalingong Dios o manuluwas. Din na lamang usab ko ito mga kahigalaan o gigsonan ang atong panaguban hangtod din ng mga orasa tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Ang panmaya kong panghinaot na kini nakahatag o gadasig sa inyong kinabuhi. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, salamat usab sa maong kamaturan nga mong nakita o natunan sa milabay ng mga takna. Hinaot nga kadto makahatag o galigon o gadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Hinaot usab Ginoo nga kini matanom sa mong isipan o kini among magamit o makinabuhi o ma-apply sa mong kinabuhi sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa mga butang nga imong gibuhat sa mong kinabuhi sama sa pagtagbo mo sa mong panginahanglanon o pagtubag mo Ginoo sa mong mga pag-ampo. Hinaot nga ikaw maghatag galigon sa matag sa ganamo. Ginoo, tabang usab kami sa among mga balatian nga nasulayan hangtod ni mga orasa na sayad ikaw kung unsa kini ilabi na ngadto sa among mga tigpaminaw. Salamat si mong kayo, hinaot ng panalangin, magkapadayon ni mga bulaton, ilabi na gaydo sa Ginoo ni maong istasyon. Kining tanan akong giyampo, gipasalamatan, sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O ganyan.